тартылган аркыл гуманитардык агенттиктерден алынган фотосүрөттөр эл назарына сунушталат. Бүткүл дүйнөлүк гуманитардык жардам күнү 2008-жылы белгилене баштаган. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Эртең 15-августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 30-35. Баткен дубанында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градуска чейин жылуу болот. Тоолордо түнкүсүн -3 + 2, ал эми күндүз 12-17 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 34-36 градус жылуу болот деп маалымдашты Кыргызстандын синоптиктери. Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бийликтеги социал-демократтар партиясы талапкерин аныктады. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев партия атынан президенттик шайлоого аттанмай болду. Айрым себепчилер шайлоодо административдик ресурс колдонулушу ыктымал экенин айтышууда. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Алмазбек Атамбаев партиянын 14-августтагы курултайында уулу өлкөдөгү кырдаал тууралуу кеңири баяндама жасады. Анда Кыргызстанды бөлүп жарууга кызыктары ичте да тышта да күчтөр бар деп билдирди. Биримдикке даанекер болуу үчүн президенттикке аттанып жатканын айтты.
Бул жолу биздин максат бир эле болуш керек. Ушул шайлоодон Кыргызстан биригип атабаларын Манас атабыз дестеп, ошону ураан кылып башкача бир чыгыш керек.
Атамбаев бюджеттик мекемелерде иштегендердин айлыгын көтөрүүнү айрымдар популисттик кадам деп сыпаттап жатканын сынгалды. Коррупцияны тыйып, криминалды баш көтөргүс кылуу улантыларын белгиледи. Өкмөт башчы азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, шайлоо өнөктүгүнүн алдында кызматын тапшырарын шаардана кылды. Административдик ресурс колдонулбайт деп билдирди.
Бир топ саясатчылар айтып атат, Атамбаев президенттик шайлоого барып атканы премьердик жүктөн качып атат, бюджет аткарылбайт деп. Ошондуктан мен премьерлик кызматымды 1.5 айга токтотом, шайлоо бүткөнчө. Шайлоо бүткөндөн кийин, бир 10 күндөн кийин натыйжасы айтылат, келип туруп, жаңы президенттин инаугурациясына чейин премьер катары иштеп берем. Мен бюджетке толук бойдон керт башы менен жооп берем быйыл. Эми административдик ресурсту өткөн жылы көрдүңөр, анын эч кандай андай ресурс жок. Өткөн жылы, ачык айтайын, административдик эмес, уголовный ресурс иштеген. Ошо уголовный ресурсту быйыл токтотобуз. Бир топ күчтөр колдонгон билесиңер, элди коркотуп. Мына азыр да арыстар түшүп атат. Ошондой уголовниктерге азыр чара көрөбүз.
Анча да бийлик колундагы болгон күчтү пайдаланышы ыктымал экени айтылууда. Коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков бирок административдик ресурс мурункудай даражага жетпейт деди.
Административдик курал мурдагыдай анча күчтүү болбойт калды го. Бирок бар болот. Административдик ресурс баягы эле финансы. Анан эле баягы эле тиги кыргыздар өзүнүн жер жерге бөлүнүп турган туушкарын колдогон деген факторлордун баары калыбер, эми аны ага эле жок азырынча.
Атамбаев оппоненттери азыркы өкмөттүн бюджети күзгө барып какшып түгөнөтүп сынап келишет. Серепчи Аскарбек Мамметалиев бийликте тургандыктан Алмазбек Атамбаевдин мүмкүнчүлүктөрү башкаларга салыштырмалы чоң деп айтты.
Атамбаев жанагы новостройкаларга деп атат жаны демилге. Ушул жагынан ачык өттөп турса керек бир аз. Анткени новостройка көп, алар активдүү, мобилдүү эмеспи? Адамдар анан алар балким берет добуштарын.
Бийликте болгон үчүн байтор Алмазбек Атамбаевдин социал демократтар партиясы ыйкы тыйкысы байкалбаган партия. Атамбаев ушуну менен экинчи ирет өкмөт башкарып жатат. Мурунку президент Курманбек Байкеевдин тушунда премьер министр болуп турганда уулантып кетишкен болчу. Атамбаев 2009-жылы президенттик шайлоодо оппозициянын атынан бирдиктүү талапкер болуп чыккан, бирок Байкеевке утулуп калган. Былтыркы парламенттик шайлоодо болсо жогорку кеңешке келген 5 партиянын ичинен социал демократтар экинчи болгон. Президент Роза Отунбаева коалициялык өкмөттү курууну уул Атамбаевге тапшырган, бирок ал түзө албай калган. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Шайлоо темасын улантабыз. Ошентип 30-октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү эртең түн ортосунда жыйынтыкталат. Коомдук ишмер Ишенбей Абдыразаков шайлоо тууралуу чакан маек курдук. Абачыбыз Элеонора Бейшенбек кызы оболу эмнеге президенттикти самагандар көп болууда деген суроо узатты.
Эми бизге айла жок да. Азыр элдин баары эле президент болуш керек болбодубу? Алтымышка жетсем, жүзгө жетсем жетет, бирок анын көпчүлүгү эме баягы атым чыкпаса жер өтө деген сөз бар да. Ушундай кылып шайлоого барабыз деп эле баарыбызды туруп атат. Эми анын ичинде реал болсо бир 5-6 эле бар да. Реалды дегеним эл арасында таанылган, мындай билген, эл билген адамдар. Эми ар бир партия өзүнүн кандидаттарын чыгарып атат, табигый иш. Кандай этет шайлоо, ушулупа чыр чатак сөзүп кетсели жакшы, биз үчүн ошондой керек да. Анан эл кимге доокту көбүрөөк берет, анан турмуш өзгөрт, башка тиме керек эле.
Административдик ресурс колдонушу мүмкүнбү? Мисалы үчүн айтып атат, баары бир бийлик күтүп отургандан кийин анча мынча
колдонулбай койбойт. Бирок баары илгеркидей административдик курал мурдагыдай анча күчтүү болбойт алдыко. Бирок баары болот, болбой койбойт. Административ ресурс, баягы эле финансы, анан эле баягы эле теги кыргыздар өзүнүн жер жерге бөлүнүп турган тууштарын колдогон деген факторлордун баары кала берет. Эми аны ага эле жок азырынча. Эл азыр мына эки эң жооптуу кызматтын бири да, президенттин кызматы деген ошондой кызмат болот. Ошону ошого кандай адам татыктуу деп ойлобой эле өзүнүн билгенинде кылып оңой болсом, көбүнчө азыр бизде тилекке каршы мына эки акча чоң роль ойноп кетти. Кимди ушу бирдеме берсе эле ошону болчу деп эле добуш бергендер болуп атат. Эми аны да тыябайбыз. Азыр коомубуздун аң сезими ошондой төмөн абдан. Аны көрүп эле турабыз.
Анан Атамбаев айтты да, ушул биримдикке биригүүгө дайынакер болуп барайын деп атам деп, анан Кыргызстанды жок кылуу долбоорлору бар деп. Кандай эле чында эле ушундай опурталдуу кырдаал түзүлүп турабы Кыргызстанда? Шайлоодон кийин окуялар кандай өнүгүшү мүмкүн?
Дагы чүрк чатак деп элем ошол да. Улут аралык чатак чыгып кетти тилекке каршы. Анан биздеги баягы патриархалдык доордонгонгонан сезим дагы эле күчтүү болуп атат. Жер жерге бөлүнүп атышат. Бизди ошол акыбалдан койгон өзгөрүүлөрүнө тарткан дагы күчтөр бар, сырттагы күчтөр бар. Анын баары факт, аны көрүп турабыз. Эми аны түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Азыр эми ушуну түшүнүкле чапан өзүбүздү өзүбүз багытып турган акыбалыбыз жетиштүү эле. Ошого мына парламентте шайлоо болгондо, президенттик шайлоо болгондо эл ишине ошол келечекте ойдо жакшылап каражага салып туруп анан добуш берсе жакшы болот эле. Ошого жетебизби, жетпейбизби, ким билет аны.
Коомдук ишмер Ишенбек Абдыразаков менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешти. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ливияда козголоңчулар Муаммар Каддафиге лоялдуу күчтөр менен айгышкан салгылашуулардан кийин Завия шаарын өз көзөмөлүнө алышканы кабарланууда. Кыргызстан социал демократтар партиясы курултай өткөрүп, партиянын атынан президентке талапкер катары премьер министр, партия лидери Алмазбек Атамбаевди тандады. 15 августта жогорку кеңештин кезексиз жыйыны болот. Огансанын Парван вилайетинин губернатор кеңсесине болгон кол салуудан кеминде 19 киши набыт кетти. Азыр болсо Борбор Азия окуяларынан. Улуттар уюмунун шейшемби күнү жарык көргөн маалыматына ылайык, Тажикстан былтыр Болгария менен Сербиядан 1000 ашуун даана кадимкидей курал жарак сатып алган. Улуттар уюму кадимки курал жарак боюнча реестрин өкмөттөрдүн маалыматтарына таянып чыгарып турат. Тажикстан өткөн жылкы маалыматтарды бербегендиктен Улуттар уюму Болгария менен Сербиядан алынган сандарды жарыялаган. Тажик тартип коргоо органдарынын өкүлү болсо, Тажикстан аталган эки өлкөдөн курал жарак сатып албайт деп билдирди. Өлкөгө импортолгон 1000 даана куралдын 700 Болгариядан, калган 300 Сербиядан келген. Алардын арасында пулемет, мылтык, гранатомет, тапанча пулемет жана башка курал бар. Айрым эксперттер, балким бул курал Тажикстандын чыгышындагы атайын операцияларды өткөрүү үчүн бекер берилген деп болголошот. Башкалары болсо, сөз болгон курал жарак Тажикстанга делинип, иш жүзүндө аткезчилер тарабынан үчүнчү өлкөлөргө алынып кеткен деген мүмкүнчүлүктү жокко чыгарышпайт. Коопсуздук боюнча эксперт Амрулосо бир, Сербия менен Болгария ашыкча курал жарактарын сатып жатышы ыктымал, себеби алардын коопсуздугун эми Европа биримдиги камсыздайт деген ойдо.
Былтыр Тажикстандагы кырдаал курчуп турган кезде, балким ал өлкөлөр куралдарын башка мамлекеттерге сатып туруп, Тажикстанга бердик деп айтышкан. Курал соодасы катуу көзөмөлдөрүн тургандыктан алар ачык сата алышкан жок. Курал жаракты сатуунун өз эрежелери бар.
Буга чейин Тажикстан курал жаракты негизинен Россиядан алчу, соңку кездери Кытай менен Иран да маал-маалы менен курал жактан жардам берип жүрөт. Тажикстандын мамлекеттик бюджетине ылайык 2011-жылы коргонууга кеткен чыгымдар былтыркыга караганда 25% өскөн. Ал эми 2010 жылы алдыңкы жылга караганда 12% көп болгон. Бирок коргонуу максаттарына канча каражат жумшалары мамлекеттик сыр болгондуктан так сандарды эч ким келтире албайт. Ошол эле маалда адистер экономикалык проблемалардан улам Тажикстандын заманбап курал сатып алууга чамасы чектелүү дешет. Аналитик Абдулло Хабибовдун баамында Тажикстан башка өлкөлөрдөн эски жана арзан курал алып жатат. Бирок мындай практиканын терс жактары көп.
Арзан буюм сатып алгандай мен анча бай эмесмин деген макалды унутпасак. Башкача айтканда арзан эртең эле сынып калчу буюмдун ордуна кымбат, бирок сапаттуу. Көп жылдар кызмат кыла тургандай товарга артыкчылык бериш керек.
Бир катар эксперттер болсо, бейстабилдүү Ооганстан менен чектешкен Тажикстан заманбап курал жарака муктаж дешет. Эмне дегенде жөнөкөй тапанча мылтыктар менен террордук топторго туруштук берүү кыйын. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жогорку соттун жана Конституциялык палатанын судьяларын иргеп алуу боюнча сотторду тандоо кеңешинин чечими президент Отунбаевдин сынына кабылды. Ошондой эле бул аптада президенттикке талапкер болуп арыз бергендердин саны рекорддук көрсөткүчкө жетти. Ал арада Ооганстандан коалициялык аскерлердин чыгарылышына байланышкан күйгөйлөр талкуулана баштады. Апта маалымат программасын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сунуш кылат.
Бул жуманын башында сотторду тандоо кеңеши жогорку соттун жана конституциялык палатанын мүчөлөрүн иргеп алуу иштерин аягына чыгарды. Талапкерлердин тизмеси андан ары карай бекитүү үчүн президенттин кароосуна жөнөтүлдү. Бирок андагы тандап алынган талапкерлердин таржымалы жана добуш берүүнүн ачык айкын болбогондугу коомчулукта нааразычылыкты жаратты. Бул боюнча президент Роза Отунбаева тандап алуу усулдарына карата өзүнүн каршылыгын айтып чыгып, шайлоо бюллетендерин кайрадан текшертип, ар бир талапкер менен өзүнчө аңгемелешүү өткөрө тургандыгын жар салды.
Замир мырза, эмне жанагындай бюллетендер мага келбесе, мен билбесем, мен силерге иштегенимди бербейм жок келишке. А мен кантип эмне негизинде беришим керек экен? Бай орусча айтканда катамышке. Чусу вообще, что за игра вот такая просто? Ай, күлк эмеспи? Кантип эле биз ошо өзүбүздө комиссиядан биз ошо голосование бюллетенден албай эмне деген мусакачылык?
Анткен менен сотторду тандоо кеңеши жогорку соттун мүчөлөрүн иргеп алуу мыйзамда көрсөтүлгөн шарттарда жүргүзүлдү деген жүйөнү бекем карманат. Ошол эле учурда ачык айкындык камсыздалгандыгын айткан сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү талапкерлердин арасынан топтогон добуштарынын жыйынтыгы менен гана алдыга озуп чыгышкан татыктуулары тандалгандыгын белгилешти. Сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Замирбек Базарбеков айрым кемчиликтерине карабастан иргеп алуу иштери жогорку деңгээлде өткөрүлдү деген ишенимде.
Бизде сотторду тандоо кеңеши ачык, айкын, таза эле жүрдү деп айтсам болот. Эми идеальный эч нерсе болбойт экен. Бул сотторду тандоо кеңеши деле бул жаңы эле ачылып аткан орган. Мүмкүн кемчилик болгондур. Бирок бизде жанагындай коррупцияга аралашкан соттор келди деп атышат. Албетте, мен алардын баарына тең бардык сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрүнө жооп бере албайм. Ар биринин өзүнүн пикири бар. Ар бири бир добушка ээ. Муну кептин бар эми ошо бюллетенди чыгарбайсыңар дейт. Муну дагы бизде коллегиалдуу түрдө чечебиз деп.
Ошол эле учурда сотторду тандап алуу иш чараларына байкоо жүргүзүшкөн жарандык коомдун өкүлдөрү аны жабык жана акыйкатсыздыктын шарттарында өткөрүлдү деп жарыялап чыгышты. Ага мисал катары мурдатан эле өздөрүнүн чечимдерин бирөөлөрдүн кызыкчылыктарына карата колдонгон соттор кайрадан эле ордуларына келишкендиги айтылды. Сотторду иргеп алуу иштерин байкоого алган топтун өкүлү Рита Карасартова тандап алуу иш чарасы бирбеткей кызыкчылык чөйрөлөрүнүн ыңгайына жараша уюштурулду деп эсептейт.
Биз деген ачык айкын деген терминди жакшы түшүнө албай атат окшойбуз да. Сотторду тандоо кеңешчилери булар өзүнчө түшүнөт экен. Булар үчүн ачык айкын деген бул бизди ошол кабинетке киргизип коюп буларды карап отурганыбызды ачык айкын деп атышат. А биз үчүн ачык айкындылык бул деген түшүнүктүү деген сөз да. Эмне үчүн бүгүн көп кишилер нааразы болуп атат? Анткени эмне себептен ушул соттор келгенин биз биле албай атабыз. Ооба, биз ушакта отурдук, байкоо жасадык, бирок эмне үчүн биз жабык өттү деп атабыз? Алар илип чыгыш керек болчу. Кайсы кандидат ошо собеседованиянын негизинде канча балл алганын. 436 жалоба алдык деди, но аны кайсы сотко канчасы түшкөнүн ранжировать этип туруп, кайра ошо таблицага киргизиш керек болчу.
Сотторду тандап алуу кеңеши тууралуу мыйзамда талапкерлерге добуш берүү өз ысымдарын даана көрсөтүү менен ачык жүргүзүлө тургандыгы талап кылынат. Бирок байкоочулар ар бир талапкер боюнча добуш берүү жашыруун шартта өткөрүлгөндүгүн белгилешти. Жыйынтыгында сотторду тандоо кеңешинин кайсы мүчөсүнүн кайсы бир талапкер боюнча берген баасы белгисиз бойдон калган. Сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Замирбек Базарбеков мындай чаралар кеңештин мүчөлөрүнүн жекече коопсуздугун сактоо үчүн киргизилгендигине токтолду.
Чындыгын айтканда биздин мүчөлөрдөн ушундай бир талаптар болду да биздин коопсуздугубузга ким жооп берет депчи. Ошондой эле алардан ачык эле сөздөр болуп атат, бизди мына кысым көрсөтүп атат, телефон чалышып коркуткандар болуп атат деп. Биз мисалы аны жанагындай урна деп атпайбы, ага таштаган жокпуз, ачык бир бирибиздин кимди шайлаганыбыз билинип турду ал жердечи, ачык эле болуп турду. Ал эми жанагы даттануулар, арыздар болсо анын баары тең ачык эле болуп атты. Ошон үчүн алардын ар биринин үстүнөн келген даттанууларды өздүк ишине тиркедик.
Баарынан кызыгы, сотторду тандоо кеңешинин айрым мүчөлөрү жогорку соттун мүчөлүгүнө өздөрүнүн талапкерлигин коюп өтүп кеткен учурлар катталган. Сотторду тандоо кеңеши тууралуу мыйзамда анын мүчөлөрүнүн жакын адамдары сот бийлигине кириш үчүн өздөрүнүн талапкерлигин кое албай тургандыгы жазылган. Бирок анда кеңештин мүчөлөрү өздөрүнүн талапкерлигин койсо болот же болбойт тургандыгы каралбай калган. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Равшан Жээнбеков сотторду тандоо кеңешинин айрым мүчөлөрүнүн талапкерлигин коюп алышынын өзү моралдык жактан туура эмес экендигин белгиледи.
Чынында эле сотторду тандоо кеңешине кирген адам өзү жогорку соттун мүчөлүгүнө койгонго моралдык укугу жок. Мисалы, чет мамлекетте инсайдердик маалымат деген бар да, ички маалыматты алып өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланууга ал кызматчынын акысы жок. Ошондуктан бул моралдык жактан туура эмес нерсе.
Ошол эле учурда бул жума президенттикке талапкер катары арыз бергендердин санынын көп катталгандыгы менен эсте калды. Дүйнөлүк саясатта болуп көрбөгөндөй рекордду чапчыган президенттикке талапкерлердин саны ушул жуманын аягына карата 54 адамга жетти. Коомчулукта президенттикке талапкерлердин саны боюнча Кыргызстан Гиннес китебине кириши мүмкүн деген тамаша мыскыл сөздөр пайда болду. Муну менен мамлекет башчылык кызмат ордуна талапкерлигин коюуну бирөөлөр өзүн өлкөгө таанытуу үчүн кылып жатышса, айрымдары саясий упай топтоп күчтүү талапкерлерди эсептешүүгө мажбурлоо үчүн жасап жатышкандыгы коомчулукта кызуу талкууга алына баштады. Ошондой эле талапкерлер саясий программасынан мурун тышкы саясаттагы алган багыттарына көбүрөөк басым жасап жатышкандыгы байкалууда. Көз каранды эмес талдоочу Руслан Ташанов ошондуктан президенттикке талапкерлер тышкы саясаттагы туруму боюнча дагы бир нече топторго бөлүнө тургандыгына токтолду.
Тышкы саясаттын багыты боюнча дагы талапкерлерди бир нече топко бөлүп карасак болот. Биринчи эң чоң топ бул сырткы саясаттын багыты өзүбүздүн жанакы чет элдерден келген жакын кошуналарыбыз, бул Россия жана КМШ мамлекеттери деген талапкерлердин тобу. Экинчи тобу бул Европа жана ушул АКШ мамлекети, ушул багыттагы тышкы саясатты алып келебиз деген талапкерлердин тобу. Калгандары дагы жана башка топтор болуп кетиши мүмкүн. Бул баягы жанакы ислам мамлекеттери менен жакын мамиледе болобуз, же болбосо Турция менен жакын мамиледе болобуз деген өздөрүнчө бир тышкы саясаттын жаңы векторларын тандаган талапкерлердин тобунда бар да. Ошол эле учурда биз тышкы саясатты Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн көп векторду, тең салмактуу тышкы саясатта алып барабыз деген дагы талапкерлердин тобун атасак болот.
Аптанын аягында президент Роза Отунбаева жамааттык коопсуздук уюмунун Астана шаарында өткөн бейформал саммитине катышып кайтты. Анда Ооганстандан коалициялык күчтөр чыгып кеткенден кийин Борбор Азия аймагында коопсуздукту бекемдөө чаралары талкууга алынды. Анткени НАТОнун күчтөрү Ооганстандан чыгып кетсе, азыркыга чейин таасирин жоготпой келе жаткан талибанчылар кайрадан баш көтөрбөйбү деген суроолор анын коңшуларынын баш оорусуна айланып келет. Ошол эле учурда талибан режими Ооганстанда кайрадан бийликке келе турган болсо, Борбор Азия аймагына мындан 15 жыл мурункудай шартта кайрадан коркунуч келтирбейби деген көйгөй аймактагы өлкөлөрдүн өкмөт башчыларын кыжаанат кылып турган учур. Коопсуздук маселеси боюнча эксперт Талант Ыразаков аталган коркунучтарга каршы туруу үчүн учурда аймакта жалпы жамааттык коопсуздук тутумунун калыптана электигине токтолду.
Афганистандын көпчүлүк аймагына таасири бар. 60-70% таасир этип турат да талиптер. Анан Америка чыгып кете турган болсо, эгер биз өзүбүз сактайбыз десек, баары жанышыбыз керек. Мына Шанхай кызматташтык уюму амортук уюм болуп атат. Булардын баягы терроризмге каршы күрөшүүчү күчтөрү бар, бирок алардын бир жолу терроризмге каршы алып барган конкреттүү иш чарасын көрө элекпиз мына ушул жерге чейин. Мына ушул жагынан булар мындай бир сөздөн ишке өтпөсө болбойт да.
Буга чейин Ооганстан маселеси боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун жыйналышында коалициялык күчтөр аны толук жөнгө салуу боюнча милдеттемелерди алышкан. Мына ошол чаралар иштелип чыккандан кийин гана көзөмөл Оогонстандын бийлигине толук өткөрүлүп бериле тургандыгы эскертилген болчу. Жогорку кеңештин депутаты Токон Мамытов эгерде коалициялык күчтөр Ооганстанда тынчтыкты калыбына келтирүү иштерин бүтүрбөстөн туруп чыгып кете турган болсо, анда кырдаал чындыгында эле курчуп кетиши мүмкүн экендигин белгиледи.
Булар чыкканда дагы жөнүнө чыгып кетпеш керек да. Ошол Афганистандын ичинде экономикасына жардам беребиз. Эң биринчи социалдык маселелерди чечебиз. Булардын баа маданиятын, билимин, медицина тармагын өнүккөнгө жардам беребиз деген атайын Афганистандын жаңы куралдуу күчтөрү, жаңы укук коргоо органдары толук тургузуп, курал жана башка тараптан жардамды берип туруп, анан чыгабыз деген. А эгер ушуларды жазап эле чыгып кетсе просто, анда булардын ойрон болгону.
2001 жылы декабр айында коалициялык күчтөрдүн биргелешкен операциясынын жыйынтыгында Афганистандагы талибандардын бийлик режими кулатылган. Мына ошол өткөн 10 жылдан бери талибанчылар эл аралык Аль-Каида террорчул уюмунун көмөгү менен коалициялык күчтөр менен тие качмай күрөштө улантып келе жатышат. Өткөн жылы коалициялык күч коопсуздукту кармоону жергиликтүү бийлик өткөрүп берип, этап-этабы менен 2014 жылга чейин аскерлерин Афганистандан чыгарып кетүү чечимине келишкен болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми назарыңыздарга кепкер Бена Түтүрмөктүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Интернет сайтыбыздын редактору Зейнеп Марпек кызы өтүп бараткан аптада окурмандар кайсы темага өзгөчө көңүл буруп, өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды кантип талкуулаганы тууралуу кеп салат.
Рахмат. Азаттыктын интернет сайтына баш баккан окурмандар бул аптада экономика, саясат, шайлоо тууралуу макалаларды көбүрөөк окушту. Шайлоого талапкерлердин саны болуп көрбөгөндөй көбөйүп жатканы окурмандардын талкуусуна жем таштады. Айрымдары бул демократиянын белгиси болгонун, каалаган адам өзүн президенттикке көрсөтө аларын айтышса, окурмандардын басымдуу бөлүгү бул көрүнүштү терс баалап, мындай ыргак менен Гиннестер китебине да кирип калышыбыз ыктымал экенин, ар бир адам дымагын басып, президент болбой эле өлкөнүн өнүгүүсү үчүн салым кошсо болорун айтып жатышты. Мисалы, Кореядан Аида: «Мен элиме кайрылгым келет, жөн эле ар кимисин берген акчасына, тамагына кызыгып, президент тандабай, татыктуу инсанды тандасак жакшы болот эле. Кыргызстан биздин келечегибиз, замандаштар. Президенттикке жулунгандар жөн эле президент болуш эмес, президент болуп кара курсаңарды тойгузуп кантип качып кетпей намысыңарга келгиле. Өзүңөр ачка болсоңор да Кыргызстанды көтөргүлөчү», десе. Сапар деп өзүн тааныштырган окурман: «Кайран Пушкин тирүү болгондо балыкчы менен балык тууралуу жомогун кадимки Сон көлдүн жээгине отуруп алып, кыргыздар ажо шайлаганда деген темада кайра жазып чыкмак экен», десе. Эсен атты окурман: «Эми калкым кантебиз? Баары эле хан бий болом дейт. Эгерде минте отурсак тынчтыкка кантип жетебиз? Дээринде баары да жогу да президент болом дей берсе биздин элдин шору. 50 саны ашыптыр, 100 жетет, карап турула», деп үн кошот окурман. Ошондой эле бул апта эгемендикке 20 жыл ким элек, ким болдук деген тема алдында талкууну баштадык. Окурмандарыбызда 20 жылга чейинки жана андан кийинки жолубузга баа берүү мүмкүнчүлүгүн алышты. Мисалы, кыргыз атты окурман мындай деп жазат: «Менин оюмча андан бери көп нерселер өзгөрдү. Кээ бирлердин турмушу оңолгону менен көпчүлүктүн турмушу начарлагандан начарлады. Кай жака караба коррупция күч алды. Билим берүү жана саламаттык сактоо совет мезгилиндеги дүйнөдө биринчи орунда турса, азыркы эгемендүү Кыргызстанда эң төмөнкү деңгээлге жеткен. Мисалы, акчаң болсо дипломду сатып алуу абдан эле оңой. Жол болсо жакшы окуганда эле окубаганда эле окуу жайын бүтүрө алат. Мыйзамды колдонгон эч ким жок. Акчаң болсо мыйзам сенин тарабыңда», десе Руслан Акынбаев атты окурман: «Эгемендүүлүк кыргыз үчүн чоң белек болду. Эми аны кандай пайдаланабыз кыргыздын өз колунда. Жаман жактары да бар, өзгөчө кулчулук, сойкулук жана башкалар. Бирок менин оюмча жакшы жактары да бар. Биз көбүнчө эле союз убагында турмушка салыштыра беребиз. Чындыгында совет доору кыргызды чекеден сылаган жок. Эми гана кыргыз жаштары чет элге чыгып, кыргыз деген улут, тил, мамлекет бар экенин көп машакат менен айтып берип таанытып жатышат. 20 жыл бою итке минген жашоону көрүп жатабыз эшет. Бирок Кудайга шүгүр, кыргыз ачкадан кырылган жок. Кыйынчылыктар болуп келе жатат. Чындыгында булар бир чоң агымдын башталышы. Мен ишенем, кыргыз мамлекети дагы далай жылдарды башынан өткөрөт. Келечектин чексиз горизонтторун ачып, миңдеген кылымды басып өтөт», деп үн кошот окурман. Сиз да эгемендиктин 20 жылы ким белек, ким болдук деген талкууга үн кошо аласыз. Талкуунун алкагында Кыргызстан толук көз карандысызбы? 91 жыл 31 августту эстейсизби? Эгемендик сизге эмне берди деген суроолорго жооп күтөбүз. Эң мыкты баян, ой толгоо жазган же ошол кезде күтүлбөгөн өңүттөн чагылдырган сүрөттөрүн жиберген авторлорго Азаттыктын атайын сыйлыктары тапшырылат. Интернет барагыңыздар эги Азаттык чекит кейжи. Биздин сайт дайыма сиздин кызматыңызда. Зейнеп Мартбек кызы, Бишкек.
Ушунун кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин берүүбүз улантылат.